ég segi bara sem næst því.
Já, já.
Að hún liggi þar.
Hér á eftir fer örnafnalýsing Grímseyjar. Óli Bjarnason segir frá. Í hvernig liggur Grímsey?
Já, eftir því sem ég kemst næst þá er það í suðaustur og norðvestur. Eða eftir byrjað.
Já,
já. Já.
Eftir allt því. Ef við byrjum þá á nesinu sem er þá í suðaustur.
Já.
Og það heitir?
Það heitir Fremsta Fles.
Heitir Fremsta Fles.
Já.
Og stendur vitinn á?
Nei. Svo kemur sund svolítið á milli og það heitir Tómassusund.
Veistu hvers vegna það heitir Tómassusund?
Nei, ég veit það nú ekki.
Engin
næsta, svo kemur önnur fles og þar er sund sem heitir Leiðarsund og þar förum við oft og yður í gegn á bátum, það sitt okkur leið. Eða brimlust. Mm. Nú, svo kemur nú þarna, svo kemur nú þarna fast land og það eru þrír vogar, eða syðsti vogur og miðvogur og krossvogur.
Eru þeir austan á einni þá?
Þeir eru austan á. Og á þessu krossni við stendur vitinn.
Já.
Já.
Veistu eitthvað um ástæðna fyrir þessum munum við hvers vegna? Það verður ágætt að fá sögur sem eru til útsýningar að þeir eru til.
Ég heyrði sagt, sögðu gamli menn mér það, að þarna hefði staði kirkja fyrst.
Á nesinu?
Já.
Við hvað vók
þá? Við krossgjúrsnefin, vógin.
Já.
Krossgjúrsvógin. En ég hefði sagt að hún er fókið þarna í góðan veðursta og síðan hefði hún verið færð hér út þar sem hún stendur nú.
Meðgörðum?
Já, meðgörðum, já.
Eru allir sem einhverjar rústir út frá?
Nei, ekki sjást þær nú. En þið er búið að gera tölvöld mikið svona rusk þarna því að það hefði verið tekið á það vonjuburði í veginn. Og eins var, þegar vitinn var byggður, þá breyttist nú þetta dálítið. Nú ef við höldum nú lengra út með, þá hækkar eyjan hægt svona upp þangað til að það er komið þarna upp á Klettsnef sem heitir. Það er dálítið hátt svona og lækka svo aftur. Og þar kemur Grenivíkur lág.
Þar norður á?
Þar norður á.
En Klettanefið, heitir það ekkert neitt sérstakt?
Klettnef bara.
Klettnef?
Já. Því að samanber það að þegar að miðflesin bar í þetta nef, þá segir sem við vera á klett miðinu.
Já. Það er miðið þá hér suður.
Suðvestur á veginni. Nú, þessi Grenivíkurlá, hún nær, ég þanga til, hún nær eiginlega svo land sem að Syðri Grenivíkurbjarg nær. Þá nefnilega það eru klettabelti þarna sem að sástu ekki það sem hún fórst niður.
Jú.
Klettabeltin á vinstri endi þegar þú gengur út.
Já.
Þetta heitir Lá, eins og ég sagði það.
Grenivíkurlá.
Já. Og þá tekur nú við Ytri Grenivíkurbjargið. Og það er nú ekki nema, já, ég gæti trúa svona 150 metrar, eitthvað svo þessa lengd.
Til norðurs, já.
Já, til norðurs. Nú, næsta bjarg er Sveinagarðabjarg. og það nær út á miðja Sigmundarhóla. Þar eru merkin milli Sveinagarða og Miðgarða.
Mm-hmm. Hvað ætli Sveinagarða, heiti Sveinagarða Bjarg?
Já, hann er Sveinagarða Bjarg.
Hvað ætli þessi land, cirka?
Ég ætla að sé ekki svona svipa 150-200 metra, eitthvað svoleiðis, af lengd. En sunna við þessa Sigmundarhóla er dálítið lægð, lítur í svona, dálítið lægð. Það heitir, það með minni Bjarnadíslá.
Heitir?
Bjarnadíslá.
Hvernig er það nafn til komið?
Já, það veit ég ekki. Ég veit ekki. Jæja, ef við höldum svo áfram þar útittir frá Sigmundarhólum, þar sem landamerkin eru milli Sveinagarða og Miðgarða, þá kemur bjarg, Miðgarðabjargið, og það er nú eitthvað lengsta bjargi hér. Og það byrja með því að þegar Sigmundarhólum sleppir, þá er það síðri lág. Svo kemur dálstór hóll á berginu, við sagði svona, það heitir Vænghóll. En þar sem að Sigmundarhólum sleppir og Syðrilágin tekur við, þar er svolítið pínu gjá niður í bergið sem heitir Sauðagjá. Og af hverju það er dregið, það veit ég ekki heldur. Svo koma þarna, kemur Vænghóllinn og hann ber þá til hátt, eins og flestir geta nú séð. Þar utan við kemur ytri lágin á Miðgarðabyrgi. Og þar sem að hún byrjar, þar er aftur svolítið gjá sem hægt er að fara dál til langt hún í bjargið og heitir Hrútagjá. Sennilegt að þarna yndi verið bjargað kannski hrút eða eitthvað svoleiðis. Hún er ekki nefnir því, annars þetta er bara mín ágiskun. Ja. Nú, þegar að komið er út, þegar að þetta er dál til langur spölur ytri lágin, þá voru komið að Handfestarhól.
Og hvað heitir það?
Sennilegt að það sé vegna þess að það var mikið farið í handvað hér í gamla daga. Það var nú eiginlega aflagt þegar ég kom hingað. Því að menn vildu tína tölunni. Þeir sem voru það að fórsmaður í bergi voru það þegar ég kom út sem var í handvað. Var ekki nefnilega fastur, bara þeir rendu sér niður og héldu svo í trásuna.
Voru þá menn upp á bjarginu
sem? Já, vanalega var einn maður sem fylgist með.
Var handveðurinn ekki festur
í
staur eða eitthvað?
Já, já.
Einn uppi sem gætti festar?
Já, já. Og mér er ekki sennilegt að þessi handfestarhóll beri nafnið af því það er dálítið mikið flávi niður í bjargið og þar hafa þeir ábyggilega farið mikið í handað.
Mm.
Nú, svo koma merkin á milli Eiðarbjargs og Miðgarðabjargs og þar er handfestar gjáin. Þau berað svona nafnið hvert af öðru einhvern
veginn,
ja. Handfestarhóll og handfestar gjáin.
Ja.
Og þetta er nú orðnar mikla breytingar á þessu frá því ég kom hér norður. Það er hrunið svo mikið í bjargin að við gjánlega að þetta er ekki líkt og var.
En er ekki mörg sig á þessum björgumöllum sem þú fór að lýsa núna?
Jú, jú.
Fannstu eitthvað þeim?
Það veit ég ekki. Jú, ég man tvö sig á Miðgarðabyrgi. Næsta sig sunnan við Handfestarhólinn heitir Abrahamsskoru sig.
Veistu útþing á því?
Nei, enga. Ég sé þetta bjarg í mörgarnas ár og ég hef aldrei fengið neina skýring á því. Sér að Matías vissi það ekki hvernig stóð að þessu og ekki sinni hans heldur sem að vona að hann byrgi. En næsta sig þarfyrir sunnar heitir Hvalsig og það get ég gefið skiljum og hvernig stendur á að herra Hval og það, þetta sig var valið vegna þess að þarna var best frádráttar og bergi var þannig að það kom lítið við að þæla að draga upp. Þess vegna var það nefnt Hvalsig.
Af því að Hvalrak var að?
Já. En það. Jæja, svo. Svo tekur það Eiðabjörg við. Og það heiti nú þarna í Eiðabjörginu, þarna við gjána norðanverður heiti Ketill. Bara niður í björginu og sigir ber nafna því Ketill sig eða eitthvað svo.
Er í björginu eins og Ketill?
Já, það getur, já. Það er ekki dósvipa því.
Þetta er þess að
það
náttúrlýsing.
Já. Nú. Svo kemur svolítið þegar að gengur þarna út eða bergið, þá kemur svolítið vik þar inn í. Og ég held að síð sem er næst við þann fláa heiti Hryggsig. En það er svona svolítið dæl, eða vik svona inn í og dálítið, já, breytt vik. Og það er kvöldið eiða flá. Hún var öll farin í handvað í gamla daga, aldrei síði þar.
Það er verið áður en þú komst?
Nei, það var eftir ég kom. Það var einn maður sem stundaði þess aðfinna til ég kom og að fór mikið í handvað.
Það nú kemur þú 1914 hingað.
Já.
En var það mikið hætt að nota handvað þegar þú komst?
Var einn maður sem gerði svolítið að ég að fara í handvað.
Eftir þú komst?
Já, eftir ég kom.
Hver var það?
Hann hétt Kristmundur Baldvinsson.
Frá hvaða bæði?
Eiðum.
Já.
Hann flutti hérðan til Húsavíkur og dó þar.
Hvaða maður var það sem fórst á handvað þarna í handfestu hólinn?
Hann fórst ekki í handstólum, hann fórst í Borgabyrgi.
Það var árið að þú komst
hingað? Já.
1913?
Já. Hann hétt Kristján Friðriksson.
Frá?
Og þeir voru bræðar sínir Björn Sæmundsson tengdafaðir minn og hann.
Já.
Jæja, býtu nú við. Svo er það þegar að þessari eiðaflá sleppir, þá kemur svolítið nef þar fyrir utan sem heitir Rapshaus.
Hversu hún heitir Rapshaus?
Já. Ekki eitthvað bara, menn þess að það er svolítið skrítið í laginu þetta og hvort það minnir á Rapshöfu, ég veit það ekki.
Já.
Það er talað um Rapsíð, það er einn 2-3 síð þarna fram og það er hvað þau kallað svo Rapsíð.
Þú telist eða bjargs?
Já, já. Nú svo veit ég ekki nokkur nöfn á síðum þarna þar fyrir utan allt út að Borgabyrgi. Það er næsta bjarg við Eiðabjörg. Því svo einkennilega veit nú til að við skulum segja það er náttúrulega Syðri-Grímsey bjargi er fyrst og Ytri-Grímsey bjarg næst.
Og þú veist ekki nein sig á því?
Nei. En svo hefði nú verið réttast, manni fundist það eiginlega réttast að Borgarbjörg kæmi næst. Hvers, það er ekki.
Hvers vegna?
Já, það er nokkuð sem ég get ekki gefið skýringu á.
Hvers vegna fundist það rétt að?
Vegna þess að Borgir er næsti bær norðan við Ytri Grunnvík.
Já.
Og það er næst Sveinagarða. Þarna kemur eitthvað breyning í það. en býtum við, við vorum komnir þarna út að mörkum landamærum Eiðar og Neikarabjörs og Eiðarbjörs. Og þar skiptast björgin þrætu nef. Sennilega orðing til að þræta út að því hver átti þetta þrætu nef. En ég held að endurinn hafi orðið sá að borgin fengu þetta þrætu nef.
Að nú er það milli Miðgarða og...
Nei, það er á milli Eiða og Borgarbjörns.
Það er á milli Eiða og Borgarbjörns?
Já.
Já. Og það er Borgarbjörg sem á það?
Á. En hugsaði þér að nú erum við komnir, já, þú sér það að Eiðar eru hér fyrir norðan okkur.
Hmm.
Og það er skrítið að þið skuli eiga bjarg næst Miðgarðabjörg.
Já.
Og þá erum við komnir að Borgarbjörgi, að þessu þrætinu við. Ég man nú ekki eftir einu sérstökum örnöfnum á Borgarbjörgi. Jú, það er, þannig að síðst á því er það kallaður Bakki. Og Bakka sig.
Er það þá alveg við þrætinu?
Já, rétt utan þrætinu.
Rétt fyrir norðan það.
Já. Nú svo fara nú að koma þarna, það er partur þarna á Borgarbyrgi sem ekki er hægt að sígu vegna þess að stór loft inn til sig.
Já.
En þar fyrir utan, þar koma nú svona, já sem að ég man bara ekki fyrir alveg yst á Borgarbyrginu, þar heitir það Nöð. Borgar nöf og þar eru merkin milli Sveinstaði og Borga.
Er það eitthvað sem skagar
já,
út í?
Já. En það einkennilega við þetta er það að nú hétu björgin tveimur nöfn.
Já.
Borgarbjörg, það gekk alveg eins undir nafninu Heygarðabjörg.
Hvernig stendur á því?
Ég hef enga skýringu fengið á því.
Það hefur ekki verið til bara hér sem hefur heitið Heygarðar.
Það geti verið, ég skal ekki segja það. Og við erum komin að Sveinstaðarbyrgi. Það hefur líka tvö nöfn. Það heitir Brunfótl öðru nafni. Og ég veit enga skýringu á því þetta.
Ekki getur verið að hafa við heiga þarna
á... Það gæti á sér stað.
Það heiti Heygarðabjörg þess vegna?
Já.
Það verið Heygarður?
Mér finnst það ekki ósennileg.
En er engi tóttir það, er enga tóttir það?
Nei, ekki voru þær sjáanlegar hér fyrst árið sem ég var, en svo byggði bóndin á Borgum sem var hér þegar ég kom norður, Helgi heitinn Ólafsson. Því að eftir frostavetrun 1917-18 þá máttum við taka það til brags að girða af öll björg til þess að heyja þar. Já. Í túnin sprutti ekki í 2-3 ár, neitt teljandi. Þá var engin tilbúin ábörði til og ekkert nú hústýr ábörður og allt fram til því. Það er svoleiðis að menn tóku þetta til brags.
Ég sá þegar ég kom hann upp á. Ég veit ekki við hvað berg það hefur verið, að það er svona garður eftir girðingu alveg ekki það.
Já.
Það er frá hann einhverju skor.
Já.
Kemur svona þvert og síðan kemur hann með fram bjarginn.
Já.
Frá hvaða bjargi er það? Í hvaða bjargi er maður komið þá?
Ég ætla að sé ekki sveina hvaða bjarg. Eða kannski eða bjargi, ég maður það nú ekki alveg fyrir víst. En sem sagt að það sést víða þar sem hlaði var undir girðinguna.
Þetta er frá þeim tíma, frá 1917-18?
Já.
Þá eftir það, eða semst eftir þann vetur hafið orðið
að... Já, þá fórum við, þá gerðum við þetta.
Já. Voru það mörg björg sem voru gist svona af?
Það var flestall björgin. Ég man ekki Sirrý Lengubergi, hvort að það var nokkuð tíma að gist af, en hinn björgin, alla leið, norður.
Það sprettur alltaf vel á þeim vegna dritsins eða?
Já, já, já. En þetta dugði nú ekki nefnir þrjú ár, þá hætti þú að spretta. Þau þoldu það ekki, þau væri slegin ár eftir ár að fá ekki meira ábyrgð en þau fengu.
Var þá ekki, voru ekki slegin þá meira eftir það?
Nei.
Og hafa ekki slegin?
Nei, ekki verið slegin síðan. Jæja, við vorum komnir að Sveinstaðabergi og það er náttúrulega bergi sem ég þekki einna best um þess að ég er búin að stíga það 26-28 ár.
Frá því og konstinga eða?
Nei, ég sé nú nýsta bergi, Básabergi fyrst byrjaði að stíga það. Nú það er nú engin sérstök örnefni á hérna á Sveinstaðabjörginni en síin heita nú ymsu nöfnum þar á meðal já það er ytra, það er syðra og ytra fláar sig.
Er það syðsta?
Já, þannig eitt sig þar fyrir svona sem heiti nú ekki neinu sérstöku nafni. Nú og svo koma Bakkasíin. Þau eru svona miðið í berginu. Það eru þrjú sig.
Bakkasíin eru þrjú sig?
Já. Svo kemur
Á hverju ætlum heiti Bakkasíg?
Já, þetta er svona það er svona upphækkun á bjarginu og þetta er svona já, ég sé bara vegna þess að það er þessi bakki, hann ber hærra heldur en hinn síin. Nú svo kemur Melsíið og Hvammsíg og Ystasíð. Þetta er nú ekki nema ein 10-12 sig á Sveinstaðabyrginu. Það er svo stutt.
Ertu þá búin að telja þau öllu?
Nei, ég er nú búin að telja þau öllu því ég man ekki nöfnin af þeim öllum eða hvort þau heita nokkuð, ég man það ekki alveg fyrir víst.
Þú manst ekki nafn á því syðsta?
Nei.
Og síðan kemur sem komum tvö sig sem heita
svo er eitt sig þar í milli og svo koma fláar sig í tvö.
Já, þú manst ekki nöfn á
tveimur sig
og svo komum fláar sig í tvö,
já.
Svo komum bakka sig í
þrjú,
þá erum konum með sjö,
já, og einu sig í manni eftir þarna utan við bakka sig í sem ég veit ekki nafn á. En svo koma þarna Melsíg, Hvammsíg og Ystasíg á byrginu.
Og kom 11.
Kom 11, já. En svo voru svona kannski stúar á milli sem maður fór niður í. En það voru ekki fullkomni sig.
Já, hétu þau eitthvað?
Nei. Það hétu ekki neitt. Sveiminut. Jæja, næst kemur skalis er Efri Sandvíkurbjarg. Öðru nafni Flatabjarg.
Það er nafn með rentu líklega.
Já.
Þið er flatt.
Það er dálítið flatt, já. Ég hugsa það. Og ég man nú getið neinu sérstöku nöfnum. Það var eitt er, maður kallaði Grautarhólu sig. Það vegna þess að það var oft í gamla daga þegar maður fékk matjöld svona hátíð að það var mjólkugraut og þá var dálítið stór svona laut það er svo sátum menn þetta var sko gott að sitja þarna og láta fætna hvíla það eða svo liðs verið niður og þetta var hvernig grautarhóla.
Það er eftir þeim mönnum sem hafa þá verið við
sér. Já, sennilegt. Nú og þetta bjarg það er nær langleiðina út að Almannagjá.
Almannagjá. Já, já, hvað ætli þessi langt þetta, Björn?
Þau verið nú svipið eftir frekar stutt Björn.
Eru þið svona flestum 200 metra, svo við?
Já, nema bara, það er Nikarabjarg, Borgarabjarg og Básabjarg. Það eru lengstu björgin.
Hvað ætli þau séu?
Þau eru löng, anskotilöng, í mannsveimir ekki hvað eru löng.
Til þess Nikarabjarg.
Og það er veginn 300 metrar.
Hinn svipuð þessi, hinn tvö?
Nei, Borgarabjarg er nú einna styrst af þeim, en Básabjarg er mjög langt. Svo það verið lengsta byrgi.
Hvað langt cirka?
Ha?
Hvað langt þá cirka?
Ég tróð að verið 400 metrar. Ég tróð því. En það kemur þarna nefið fyrir sunnan almannagjána heitir háls. Hálsnefið er það kallað.
Hvernig allt standa því heiti?
Þetta skjagar langt fram. Það er fyrst svona aflíðandi niður og svo kemur langur rani svona fram. Og þetta kallað er háls.
Og er almannagjáin þar fyrir
Hún er bara fastar við.
Fastar við?
Já.
Er hann fyrir utan eða sunnan?
Utan.
Og þar fyrir utan er svona smá vík og reikið þann inn?
Já, já. Já.
Já, ég svo þetta var.
Já. Mikil er reikið sem að reikur þarna við. Það er hellur svona að sjá fram.
Já.
Getur við.
Jú, jú. Er þetta farin niður að gjanna á kaðli?
Alltaf farin að laus leikann.
Laus, ég held að það hafa verið kað alltaf nýja.
Já, það getur vel verið. En tilfelli var að Árni heitinn Þorkelsson, hann átti Sandvíkurnar og þessa jörð sem er í milli, sem heitir Sjálandi. Svo þegar, svo gaf hann hreppnum Efri Sandvík. Tók hann út úr meiri sandvíku landi og hann tók líka þetta sjáland út úr meiri sandvíku jörð.
Og eiga þær þá ekki bjarg, eins og það er kannski?
Jú, það fylgir bjarg.
Það fylgir með
þó að það fylgir bjarg? Já, hann lét fylgja með. Jæja. Þá vorum við nú komnir þarna, já, svo mann ég nú getur neinu merkilegu þarna á Sjálandsbyrginu.
Sem sagt að Almannagjáin, hún er mörkin á milli.
Nei, hún er ekki mörkin.
Hún er ekki
mörkin. Nei, Sjáland á minnst á kosti tvö sig sunnan við þennan háls.
Sem skjaga út í sjóin.
Já.
Og þetta Sjálands... Bjarg, tilheyrir það Sandvíkur?
Nei, það tilheyrir Sjálandi bara.
Já, og hvar byrjar Sjálandsbjarg?
Það byrjar tveimur sígum sunnan við hálsinn.
Manstu hvað þessi sígur heita?
Nei, ég hvort veit að hálssíg er ekki út í tvölu. Já, þú veist að sjálfurinn minn að þetta er meira að viljinn mætti gert að gefa þetta upp svona.
Jó, ég veit það vel. Því vil hafa bjarga sem bjarga verður.
Já. Já, og þetta Sjálandsbjarg, ég man eftir einu sígi í því sem að kalla loftsíg. Það er dálítið utalega á bjarginu.
Alltaf hafi verið mörg síg á Sjálandsbjargi?
Nei, þau eru ekki mörg, þau í 10-12 eitthvað svona þess.
Þú veist ekki hvað það er í röðinni?
Var hvað?
Þetta sig svona ástæðan.
Lof síð?
Já.
Ég það verið utan til við minni á byrginu.
Já.
Nú og þetta Sjálandsbjarg nær út að norður að neðri samtöku byrgi. Og ég veit ekki neitt önnöfna á neinu síð þar.
Hvernig eru mörkin þar á milli, Sjálandsveitir, Sandvíkur?
Já, ég get nú sagt þér það að ég held að ég vít ekki hvar þau eru. Bjargi alveg slétt og gömlumennir þeir þekktu þetta, þeir voru svo fölu vannir þessu. Þeir þú slálfi sjúlaði hvað, sem sagt að það ekkert einkenni sem að hægt einlega að merkja það, hvað merkin eru. Nú, svo tekur neður sannig byrgi við já og þann er náttúrulega út að bása byrgi. Og ég man heldur ekki nokkur örnefni af því.
Er einhver afmörkuð eða ákveðið mörk þar á milli?
Já, já. Því að fyrsta síð á Básabjergi heitir Hákonsig. Og það er dálta mikið flái niður í bjerginu og ég sel það ekki dýrar heldur en ég keypti það. Að þeir segja að þar hafi dottið maður úr auga sem alltaf fara að síga. Að þið heiti Hákon, rafðandi við.
Gerða allt af okkar stjæða.
Það var öðvöður. Já, elstu menn þóttu nú að eitthvað hafa gátt eitthvað færi nærum það en sem sagt ég get ekki sagt að það hefur verið sem sagt. Já, svona 1840 eitthvað svo ég. Ég til